Кеплер Адаптық Радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 9 январ, Кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жүйе дүние түркмендер кептішіктерімізді тыңдамаға шақырады. Олар күннің сағатының тәжірибелерінен олардың тілімен жоқсын анығырған таңшедер. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump yine örgedek Moskva bilen gatnaşıkları goglaştırma vaadi verdi. Ol bu sözler Birleşen Ştatların Aňtow hasabatynda Orsiýetiň prezidentiniň saýlawlarda Trump'ın bähwit görmek üçin kiber kampaniýasyny guramagy buyrunyň baradaky netije gelinenden bir gün soňa aýtdy. 7 ýanwarda Twitter arkaly berilen wadada onuň özel eden ýaraşky hengli beýanatlary, ýagny Moskwa bilen gatnaşyklar goglandyrmagyň zerurdygy baradaky sözleri gaýtarandy. Ýöne Donald Trump'ın bu gezekki beýanatynyň ähengi 6 ýanwarda Aňtow hasabat çap edilen maharyny aýdan sözlerini ters gelýär. Ol şonda kiber hüjümlerini togtatmak urunyny berk hereket etmek wada beripdi. Donald Trump bu meselede Orsiýeti aýratynlykda güne bildirmedi. 6 ýanwarda aýan edilen Aňtow hasabaty Putini Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek üçin ýörite kiber kampaniýasyny geçirmegi buyurmakda aýplaýar. Israil hökümetleri günne gör Ýerusalimde bir ýük maşynynyň ýolun gyrasyndan gelýän eskerler toparynyň üstünden maşyn sürenligini aýdýarlar. Bu hadisede 4 adam ölüp, adından 15 adam yaralandy. Polisiýanyň sözçüsi 8 ýanwarda hadisany bilkasdan edilen terror hüjümi diýip atlanýardy. Polisiýa sürjüýiniň şol ýerde atylyp öldürilenini aýtdy. Pidalaryň üçüsi aýal we olaryň hemmesi 20 ýaşlaryna diýip polisiýa aýtdy. Sentýabrdan ýer Israil-Palestin çaknaşyklaryna 40 Israilli, 2 Amerikan öldürildi. Israiliň howpsuzlyk güýçleri bolsa 229 Palestinalyny öldürdi. Russiýa aktivisti bir kanun demonstrasiýa gatnaşanlygy üçin 2,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edilen Ildar Dadyň bir aýdan gowrak wagtdan soň nirede saklanýanlygy belli boldy. Dadyň aýaly Anastasiýa Zotowa telefon edip özüniň Altay ülkesindäki 5-nji koloniýada saklanýanlygyny aýtdy. Zotowa bu arada 8-nji ýanwarda sosial mediýada habar berdi. Dadyň noýabrda özüniň Karelia türmesinde gynalýanlygy barada açyk hat çap etdi. Häkimetler 5-nji dekabrda onuň başga ýere geçiriljekdigini aýtdylar. Şondan beri Dadyňdan hiç bir habar ýokdy. Amerikan prokurorlary Florida aeroportunda gaýanly atyşygy amala aşyrmakda guman edilýän adamy aýyp bildirdiler. 26 ýaşyndaky Esteban Santiago 6 ýanwarda Fort Lauderdale Hollywood halkara aeroportunda 5 adam atyp öldürmekde, 6 adam yaralamakda aýyplandy. Prokurorlar 7 ýanwarda guman edilýän okatýan ýaraly halkara aeroportunda adam pidalaryna getiren zorlukly hereketi amala aşyrmakda günahlanýanyny aýtdylar. Sülçüler bu atyşykda guman edilýän ruhy ýagdaýynyň ol ýa-da beýleki rolunyň bolup bolmanlygyny nergeýärler. Santiago'nun dogany onuň soňky wagtlar psikologik bejeriş alanlygyny aýtdy. Federal derňe bürosu Irak urşunyň veterany bolan Santiago'nun bu hüjümi amala aşyrmak üçin Alyaskadan Florida'nyň halkara aeroportuna ýörüýte gelenligini aýtdy. Alyaskanyň polisiýasy geçen ýyl bu adamyň ýaragyny elinden aldy, emma dekabrda medisina barlygy netijesinde onuň ruh sagdynlygy anyklanandan soň ýarag ýygyna gaýtarylyp berildi. Orsiýetiň döwlet ýetiligine gaz lehengi Gazprom adaty bolmadyk sowuk howalar arly Ýewropa ýurtlaryna rekord derejede köp gaz ýiberenligini aýdýar. 7-nji ýanwardaky beýanat Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň esasan rus gazyna garaşly bolup galýanlygyny ýanjaýar. Gazpromyň 6-njy ýanwarda den beýanatynda 1 gün öňki rekorddan 1 million kub metre olay gazdan hem aşlanyny gaýdylýar. Bu gazyň köp bölegi Baltika deňdiniň düýünden geçen demir gazyk akym geçirjisi arkaly iberilipdir. Döwlet ýetiligine Gazprom Ýewropa Birleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 3-den 1 bölegini golaýyny berýär. Germaniýanyň baş tutanlygyndaky Ýewropa ýurtlary energiýa üpçünçiligini syýasy tartgynlyklaryň dowam etmegi netijesinde Orsiýetden garasyz ýagdaýa getirmek, diversifikasiýa etmek çäresini gözleýär. Ýerusalimde ýaraly Palestinalyny atyp öldürenlik üçin ýyl kesilen Israil eskerini gorawyna çykan 7 protestçi tutsak edildi. Harby sud 4-nji ýanwarda 20 ýaşyndaky serjant Fransuz Israil raýaty Elor Azariyany adam öldürmekde günahly tapdy. Ol 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbe-ýüz dur. Azariya 2010-njy ýylyň başynda Hebron şäherine goşun doktor hökmünde gurluk edýän wagty 2 sany Palestinaly pyçakly hüjüm edýär we olaryň ýeri atylyp öldürilýär. İkinci hücumçı 21 yaşındaki Avd el-Fatah Asharif yaralanıp yıkılıyor ve Azariye onu yatan yerine kellesinden tüpünle öldürüyor. Azariye suutta onun sinnim hoplu olmağının ahmarlığı ya da partlayıcı uşağının olmağının mümkünlüğü vardı pikredenliğine aitti. Bir hüküm İsrail iki bölüge böldü. Premier Minister Benjamin Netanyahu Azariye'nin günahı geçilmeli pikrediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerden